Ja, god kveld igjen. Vel møtt. Det var fint at du kom. Og vi skal fortsette der vi har begynt i, før i vega. Vi har vært i Judas brev og vers 11 og lest om tre advarende utropstegn i Judas sitt brev. Og vi kan godt lese det verset en gang til. Ved dem står der. For de har slått inn på Kains vei, ved dem, for de har for vinnings skyld kastet seg ut i Bileams villfarelse, og ved dem, for de er gått under ved Koras gjenstridighet. Og i kveld så skulle vi prøve å se litt på det Bibelen har å si om Kora og hans trass og den tragiske utgang det fikk. Vi kan gjerne merke oss at alle disse tre utropstegn til advarsel, det handler om religiøse mennesker. Ingen av dem var ateister. Alle var mennesker som hadde en kristen bekjennelse, men de levde altså i et bedrag, et selvbedrag. Og denne gangen så er det Koras gjenstridighet vi skal stanse ved. Selve beretningen står skrevet i 4. Mosebok, kapittel 16, og der skal vi stanse etter hvert, men vi skal be sammen. Herre Jesus, vi takker deg for ordet ditt, og vi takker deg for din velsignelse. Det er jo ingenting som er større enn å få eie din velsignelse. Og vi ønsker å be om fred for Jerusalem, og vi vet at du har åpenbart deg på så mektig vis gjennom dette folket før, og likevel så blekner det mot den framtid du har for Israel. Og vi takker deg, Jesus, at du kjenner tid, og du kjenner time, og du vet din vei, og vi ber, Herre, om fred, og at ditt folk måtte vende seg til deg, Jesus, og se deg som den du er, deres frelser og Herre. Herre, vi ber også for møte her i fortsettelsen, at du kunne åpenbare deg for oss, og at vi fikk noe både for tanke og for hjertet, Jesus. Vi ber i ditt navn. Amen. Ja, Kora, hvem var han? Han hadde en flott ettertavle, for han var direkte etterkommer av Levi, altså en av de som utgjorde Israels 12 stammer. Det var Levi, og vi vet at Levi stamme, det var den spesielle, den hellige stamme, kan du godt si, som på en spesiell måte var innviet til tjeneste for Herren. De skulle ta seg av tabernaklet, de hellige gjenstander der. Det var det oppdrag denne spesielle stammen hadde, å stelle med Israels hellige og høyhellige ting. Så det var en høyt betrodd tjeneste. Og hvis du går tilbake i Koras sitt slektsregister, så finner du altså at han nedstammer direkte fra Jakob, og fra Isak, og fra Abraham. Så det er en stor, flott stamtavle han har, full av troskjemper. Dessuten så var han fetter av Moses, står det i 2. Mosebok, kapittel 6, vers 18-21. Så når jeg ser Kora for meg, så ser jeg en mann med verdighet, en mann som var høyt betrodd, og som hadde ganske sikkert også en bevissthet på det. Men det er altså ikke nok å være etterkommer av troshelter og troskjemper. Det er ingen garanti for noe som helst. Og det viser denne beretningen om. Og nå har Israel reist langt av gårde. De har reist ifra Egypt, og de står egentlig ved målet. Og hele veien så har Moses vært anføreren for dem. Men det Bibelen forteller oss, det er det at det har blitt en ganske så kraftig slitasje underveis. Og det er en stor misnøye med Moses. Det er mange som mumler bak hans rygg om Moses og Aaron, og flere ganger så har det jo vært nær ved å slå ut i et åpenlyst opprør allerede. Og så er det altså vi leser her i 4. Mosebok kapittel 16 og vers 1-3 til å begynne med. Og nå kan vi jo tenke oss det, at i begynnelsen så var det ikke sånn. I begynnelsen så var Korah sikkert en lojale mann imot sin svoger og i det hele tatt, men så er det denne slitasjen som vi snakker om, som har gått over flere år kanskje, og som nå slår ut i åpent opprør. Korah har mistet tålmodigheten. 4. Mosebok 16, vers 1 til og med vers 3. Korah, en sønn av Jishar, sønn av Kahat, Levis sønn, sammen med Datan og Abiram, sønner av Eliab, og On, en sønn av Pelet, av Rubens ett, tok en flokk med seg. De sto fram for Moses, og sammen med dem 250 mann av Israels barn, høvdinger i menigheten, utvalgt til ledere, aktede menn. De flokket seg sammen mot Moses og Aaron og sa til dem, «Nå får det være nok. Hele menigheten er hellig, alle sammen, og Herren er midt iblant dem. Hvorfor skal da dere opphøye dere over Herrens menighet?» Opprør, det er det det handler om. Og et hvert opprør trenger en sterk og dynamisk og gjerne karismatiske lederskikkelse. Det er jo en dynamikk, ikke sant, i et hvert opprør. Du behøver anføreren, han som kan vise veien, og det er Korah. Og bak han igjen så står det en slags ledertrojka av hans mest betrodde mann, men Datan og Abiram og On, de står liksom last og brass med sin anfører i et sånt et mellomskikte. Etter de igjen, leser vi her, så står 250 av Israels mest betrodde ledere med stor anseelse i forsamlingen, og de står bak både Korah og disse tre, og bak der igjen, leser vi litt senere, så står hele Israels menighet. Så det er et opprør av dimensjoner. Og så er det sånn med denne dynamikken at det da går inspirasjonen fra en mann, fra lederen som kan begeistre og tenne illen på en måte, tilbake til de tre, og så ned til de 250, og så til Israels menighet. Men så har jo også de disse i ryggen, så det går en støtte fra menigheten og fram til de 250, og fram til de tre, og fram til den ene. Så de har støtte. De har inspirasjon seg imellom. Og nå er det på tide å gjøre opprør. Nå får det være nok, sa de. Og vi kan gjerne si litt grann om det også, at det ikke et hvert opprør er av det onde. Av og til er det faktisk nødvendig med et opprør. Det viser i grunnen all vekkelseshistorie oss. Og sånn begynte det med Kina-misjon, som i dag er misjonssambandet for eksempel. Det begynte som et ungdomsopprør, faktisk som et kvinneopprør. Det var noen myndige unge damer i Bergen som nekta å la seg valse over av åndelige menn, store kristenledere som Gud beviselig hadde brukt mange ganger, og deriblant var den mektige Lars Dale den fremste av de alle. Og på dette møtet i Bergen, der han sto på talerstolen med all sin pondus og all sin personlige myndighet og plukka ifra hverandre sin moddebattant som skulle forsvare at det var på tide å starte opp misjon i Kina. Når han gjorde det, den mektige Lars Dale, da så det noen unge jenter der inne i salen, og historien forteller at de så det rista på hovedet. De nekta simpelthen å høre på sunn fornuft, selv om det kom ifra denne veldige åndspersonligheten og andre. Det begynte som et opprør, men ikke for opprørets skyld, men det var det at de hadde fått et kall ifra Herren, og de kunne ikke la det ligge. De måtte simpelthen. Og det fantastisk også å leve i dag og se den, den direkte linken ifra det arbeidet som da ble oppstartet til dagens vekkelse i Kina, som går så mektig fram. Ja, det spørs hva opprøret er for og hva det er imot. Det er det som avgjør om et opprør er av det gode eller av det vonde. For hvis det er et opprør som Herren ville, så skal en lyde av Gud mer enn mennesker. Men hvis du hadde spurt Kora, hva er det du vil? Hva er det du gjør opprør imot? Og hva er du for? Da leser jeg ut av beretningen at da ville Kora svart som så: jo, det opprøret som jeg nå gjør, det er ikke noe jeg vil det, men jeg har funnet det helt nødvendig, og det er et opprør imot Moses og Aaron og deres autoritære lederform, deres krav om at de har monopol på sannheten og at Gud liksom bare har åpenbart seg for dem. Det kan vi ikke lenger finne oss i. Så mitt opprør er imot Moses og Aaron og deres ledermåte. Og hvis du spør hva det er et opprør for, jo, så er det et opprør for raushet, for demokrati, for at vi vanlige troende skal komme til ordet, og for at vår mening skal gjelde like mye som Moses og Aaron. Nå får det være nok. Hele menigheten er hellig. Alle sammen, alle med, vi tilhører Herren, og Herren er midt iblant oss. Hvorfor er du da, Moses og du, Aaron, sånn noen at dere står der og sier at nei, vi vet, vi har monopol. Herren har talt til oss, og så opphøyer dere på den måten, og så bruker dere hersketeknikk, for dere sier at så sier Herren, og så binder dere vår samvittighet. Og det finner vi oss ikke i lenger. Vi har latt det skure og gå i lange tid, men nå ser vi at dette her går bare ikke lenger. Så derfor så gjør vi opprøret. Kora kunne hatt et poeng her. Kora kunne definitivt hatt et poeng. Og jeg tenker på den trosmenigheten som jeg leste om forleden, der det ble så veldig splittelse innad i forsamlingen. Og på et heidundrende menighetsmøte, så reiser en av forsamlingen seg, som er plassert på den ene fløyen, og taler i tunger, og så tyder han det selv, og så sier han: så sier Herren, en skal være pastor, punktum. Og så setter han seg igjen, så spretter det opp en broder på andre fløyen og taler i tunger og tyder det selv og sier: så sier Herren, det har jeg aldri sagt, sier Herren. Så da blir det jo full forvirring. Og det er noe meget usmakelig når en bruker en sånn en herskerteknikk som går ut på at en sier at dette har Herren åpenbart, når det ikke er Herren som har åpenbart det. Da skal vi ikke la oss binde av det. Der er, og jeg tenker på den senere fru Gilbrandt, som sto i sin ungdom som en evangelist i pinsebevegelsen og sikkert en flott unge jenta. Når hun var ute og vittnet, så sitter hun som tilhører på et møte, og så er det en unge predikant som står på talerstolen, og så har han et budskap i tunger som han tyder at det er en her inne som skal gifte seg med en ung forkynner. Og straks etter møtet, når det var over, så ila ned til henne direkte og spør: hørte du at det var til deg Herren hadde dette budskapet, at du skulle gifte deg med meg? Så sa hun: det har Herren ikke sagt til meg, sa hun. Og dermed så lar jeg det være sånn. Og så snudde hun seg, og så gikk hun. Det er massevis av eksempler i historien på at den har prøvd å bruke hersketeknikker, og du anvender Gud liksom som ditt sannhetsvitne oppi det. Vi skal ikke på noen måte la oss dra med av slike ting. Hvis ikke Herren har åpenbart det for deg, så kan du da sannelig ta det med ro. Vi prøver ting på skriften. Det er vår autoritet. Ikke sant? Så Kora kunne absolutt tatt et poeng. At vi finner oss ikke i å bli dirigert her og deg der. Men Det som var det spesielle med dette opprøret, det var det at det var et opprør imot Gud. Og hvis du hadde sett litt mer under glasuren hos Kora, så ville du også funnet en viss ergjerrighet, at han hadde tenkt seg som så, at han ville overta plassen til Aron, kanskje. Rett og slett. Det leser du om i vers 10, eller fra vers 8 ut igjennom, at det er for lite for dere at Israels Gud har utskilt dere fra Israels menighet, for å la dere komme nær til seg og utføre tjenesten ved Herrens tabernakel og stå for menighetens åsyn for å tjene den. Er det for lite? Er dere ikke fornøyd? Nå vil dere også ha prestedømme. Dere vil ha Aron sin posisjon, men det er mot Herren du og hele din flokk gjør opprør. For hva er Aron siden dere knurrer mot ham? Hvis du skreller av alt dette her, Anne, det ytre, hva finner du da? Du finner en eneste sak. Du finner det at Moses var Israels Bibel på denne tid. Han var deres Guds åpenbaring, eller rettere sagt, Guds åpenbaringen var knyttet til Moses. Og det er et gammelt rabbinsk skrift for det som det måtte være verdt, som sier det at det som forårsaket opprøret til Kora, det var det at Kora sa at alt dette herrene som Moses kommer med, det har han selv klekket ut. Når han var vekke der på toppen av Sinai-fjellet, hvorfor i all verden brukte han så lange tid forresten? Altså, han kommer ned med noen steintavler og sier at dette har Herren vist og åpenbart for meg. Men egentlig så er det hans oppfinnelse. Det er Moses sin oppfinnelse, og det er han som har pønsket det ut. Så det er ikke Gud, men det er Moses som har talt. Det sier noe av dette rabbinske skriftet noe om. Det var Kora sin tanke. Moses var Israels Bibel. Det var ingen bok på den tid. De hadde ikke det privilegium som du og jeg har, at vi kan slå opp i skriften og lese Guds ord og høre Guds ord derifra. Men Gud utvalgte enkelpersoner som han talte til og åpenbarte seg for, som var Guds munn og som sa, så sier Herren. Og i denne sammenheng, i det gamle testamentet, står Moses i en særstilling, han som kjente Herren åsyn til åsyn. Det var han Herren åpenbarte seg for i tornebusken den gangen og sendte til Egypt og til Farao med beskjed om å la Israel gå. Det var han Herren brukte ved tegn og ved under til å vise at dette er fra meg, med landeplagen og alt dette som rammer. Og det var Moses han hadde utpekt til å bære Guds stav og til å rette den ut over Rødehavet den gangen og skille det. Og sånn var hele historien. Det var Moses som skulle slå på klippen den ene gangen og så tale til klippen etterpå. Det var han som kom ned av Sinai fjellet og ansiktet hans lyste, og folk, de orket ikke å se på han, og de sa, Moses, vi klarer ikke å se på deg, for du stråler, du lyser, du skinner, du har vært så nær Gud. Og så måtte han legge et dekke over det, sitt ansikt. Og det var Moses Gud utpekte som mellommann imellom Gud og mennesker i denne tid. Forbildet på Jesus. For Gud sa, jeg kan ikke gå i sammen med dere. Om jeg så bare et øyeblikk skulle gå i sammen med Israel, så måtte jeg tilintetgjøre dem. Derfor så gjør vi det på en annen måte. Så skal sammenkomstens telt, tabernaklet, stå utenfor leiren i avstand fra folket, og når noen vil søke meg, så skal de gå til Moses, og så skal Moses gå inn i tabernaklet og inn i helligdommen, og så skal jeg senke herlighetsskyen ned over, og så skal jeg tale til Moses, og så går han ut etterpå og så taler han min vilje til folket. Altså det var Moses som var deres Guds åpenbaring var knyttet til. Han var deres Bibel i to sko. Og det var det Kora gjorde opprør imot. Det var det han ikke kunne tåle lenger. Og det er jo selvsagt en bakgrunn, og jeg tenker på det i 4. Mosebok kapittel 13, altså bare tre kapitler før, når Israel står ved grensen til Kanaan, og så sendes der inn 12 speidere og kommer tilbake igjen og sier at de har gode og dårlige nyheter. De gode nyhetene er at det er et fantastisk land vi har kommet til, og det har ikke vært noen overdrivelser. Se på disse druene og se på disse granateplene vi har med oss. De dårlige nyhetene er at vi kan egentlig bare snu på hælen og dra tilbake igjen til Egypt, for vi har ikke sjans. Disse folkene som bor i dette landet, alle er kjemper. Og vi så giganter av mennesker, og vi var i deres, altså i sammenligning med de, så var de var 500 ganger så store som oss, minst. For vi var som gresshopper i sammenligning med dem. Vi sto og så opp, og vi kunne bare så vidt se ansiktet på dem. De behøvde bare å løfte foten og tråkke på oss. Vi kan glemme dette her, Anna. Det kommer aldri til å gå. Det er nytteløst. Da ble Israel fortvilet, står det der, og de ropte og klagte hele natten, og de sa det at vi vender tilbake igjen til Egypt. La oss velge oss en høvding og vende tilbake til Egypt. La oss avsette Moses og kvitte oss med Aaron, og så velger vi oss en av våre egne, og så drar vi tilbake igjen til Egypt. Og så er det Josva og Kaleb, står det om, som prøver å tale Israel til rette og sier at Herren er med oss, og vi skal ikke frykte for dette folket. Helt hittil har han ført oss, og han vil lede oss inn i dette landet. Vet du hvordan det gikk? Det gikk sånn at når de to sto og talte, så tok hele Israels menighet opp steiner og gjorde seg klare til å steine Josva og Kaleb. Og hvis ikke Herren hadde åpenbart seg i sin herlighet i sammenkomstens telt, så hadde de gjort det også. Og så står det i 4. Mosebok 14, vers 11. Og Herren sa til Moses, hvor lenge skal dette folket forakte meg? Det er ikke du som er problemet, Moses. Det er ikke Aaron de forakter. Det er ikke Josva, og det er ikke Kaleb. Det er ikke noen andre heller. Det er meg. Hvor lenge skal dette folket forakte meg? Det er meg de gjør opprør imot. Og det var det Moses også sier til Josva, eller til Kora, rettere sagt, her i 4. Mosebok 16. Det er mot Herren du og hele din flokk gjør opprør. Hva er Aaron? Og hva er jeg? Vi er da ingenting å snakke om i det hele tatt. Det spelet du spiller, Kora, du kan til og med tro det selv at det er et opprør imot mennesker. Men det du holder på med, det er et opprør imot Herren. Det var en kjendis som sa det her forleden. Jeg har ikke noe imot vår Herre, sa han, men jeg liker ikke folket hans. Og vi har hørt det ganske ofte i det siste at Gud er mer raus enn bakkemannskapene som han har. Det er klart vi skal prøve oss selv når det kommer så noen anklager. Det skal vi. Men hvis vi får de anklagene fordi at vi står for Guds ord, da skal vi vite en ting. Det er noe av det som er omkostningene ved å være en troende. Det er noe av det som hører med å bekjenne Jesu navn i vår tid. Det er akkurat som vi snakket om Kain og Abel her den første kvelden. Og når Kain står der og ser at Herren ikke mottar hans offer, men Herren har behag i blodsofferet som hans bror bærer fram, Då blir Kain rasande. På vem? På Gud? Nej, på Abel. Han är problemet. Han med det blodiga offeret. Allt är problem. Det är bara problem med den här fyren. Skulle önska han var död. Och så må Abel ta stöten för Herren. Det var inte Abel som inte hade behag i Kain sitt offer. Det var Gud. Men på Guds vegne så fick Abel ta stöten. Och sån är några av omkostningarna med det att vara en kristen. Och det var det Moses och Aaron erfarte här. Och viss beskyllningarna mot de troende och det att folk säger att det kan inte fördra dere och det dere står för. Jag har ingen problem med vår Herre, men dere är någon mörkmän deluxe. Då ska en veta det att det är inte du som är problemet, det är Herren. Hvor länge vill detta folket förakta mig, säger Herren. Och det står i Lukas 10 och vers 16 ett väldigt allvarligt ord och ett väldigt uppmuntrande ord. När Jesus sänder ut sina och så säger han, den som hörer dere hörer mig, och den som förkastar dere förkastar mig. Men den som förkastar mig förkastar han som har sänt mig. Så Peter och Johannes och Thomas, ta det inte personligt när dere blir avvist, och ta heller inte äran när någon hör på dere, för det är mig det kommer an på. Dere ska förkynna mitt ord, och så är det inte dere det handlar om, men det är jag som blir mottatt och det är jag som blir förkastad. Och när Moses blev förkastad av Israel, så var det för att han var deras bibel. De ville inte ha detta längre. Och det är nog en föranledning, själv om alltså det står ju en sammanhang i fjärde Mosebok kapitel 15, kapitlet för vers 16, där det åpenlyse upproret kommer. Där står det en väldigt allvarlig och hard sak egentligen, för det att där står i vers 32 att Israels barn var i ørkenen, och så träffar de på en man som sanke ved på sabbatsdagen, står der, en israelit. Og de tar han med sig. Det var noe Gud uttrykkeligt hadde forbudt. Og så fører de han fram for Moses og Aaron, og så sier de, hva skal vi gjøre med? Nei, jeg vet ikke. Hva skal vi gjøre? Så satte de han fast i påvent av at det skulle bli klart. Og så sier Herren til Moses, mannen skal dø. Hele menigheten skal steine ham utenfor leir. Punktum. Og jeg må si, jeg er veldig glad at jeg lever i den nye paktstid, der det er ordets sverd vi kjemper med, og ikke på denne måten. Det er jeg veldig, veldig takknemlig for. Men Gud er hellig, og vi må ikke på noen måte tro at han tar det lettere i dag med brudd av hans bud. Dommen hører Herren til, og det står i min bibel om en evig fortapelse över de som inte kände Jesus och ville ha med han att göra. Så Gud är inte blivit mindre nöjeregnande med åren. Men vi kan gärna tänka oss det, att denne kanske idealisten Kora, för han och för hans vänner var detta något av det som fick det till att flyta över. Att detta går inte. Moses, det är du som finner upp detta här. Det är du som kläcker ut. Och efter denna begivenheten så flockar de sig samman. De finner stött i varandra mot Moses och Aaron och sa till dem, nå får det vara nog. Hela menigheten är hellig, alla samman, och Herren är mitt ibland dem. Vår mening är lika god som dokkers mening. Vår stämma ska tälla lika mycket som det dere står for. Og vi finner oss ikke i lenger at dere kommer her og sier, så sier Herren, og så skal vi liksom måtte bøye oss for det, og dere opphøyer dere. Det var et opprør imot Guds hellighet, mot Guds ord. Er det aktuelt i vår tid? Ja, har det noen gang vært mer aktuelt, kan du godt spørre. Ved dem, for de er gått under ved Koras gjenstridighet, står det. Altså det som Kora representerte, det gjaldt ikke bare han, men han har etterfølgere den dag i dag som gjør det samme opprøret. Og jeg synes det er veldig fint å se hvordan Moses reagerer når han hører dette her. Det er som en ryggmarksrefleks for han. Han faller på sitt ansikt, står det. Da Moses hørte disse ordene, falt han på sitt ansikt. Han hadde ikke noe behov for å gå i forsvarsposisjon. Han hadde ikke noe behov for å framheve seg selv. Han var den mest ydmyke, står det, av alle menn på jorda. Han hadde ikke store tanker om seg selv. Og det første han gjør, det er å falle ned for Herren. Og så reiser han seg etterpå, og så står han for Guds åpenbaring. Det er mot Herren du og hele din flokk gjør opprør. Vel, vi må skynde oss videre. Vi må skynde oss videre, for det er en veldig dramatisk historie. Og Moses sier det i vers 5, i morgen skal Herren åpenbare hvem som tilhører ham og hvem som er hellig. Ikke i dag, men da kommer en morgendag når Herren skal åpenbare hvem som hører ham til. Det gjør det. Det er alltid sånn. Den dagen kommer når Herren skal åpenbare det. Det som skjer, det er at disse 250 og de tre og Kora i spissen, de får beskjed om hvordan de skal stelle seg. De skal stille seg fram ved sammenkomstens telt, og så skal Israel gjøre et valg hva sida de vil stå på. Og de skal ha ildkar med seg, og de skal gjøre opp ild i denne, hente ild, og de skal har røkelse. Og så stiller de seg der ved sammenkomstens telt, og du kan se det for deg. Vers 19, Kora samlet hele menigheten mot dem, mot Moses og Aaron, ved inngangen til sammenkomstens telt. Kan du se den store flokken, hvordan dette opprøret, denne liberale teologien, har spist seg langt inn i Israels forsamling? Hele flokken, du har en mann i spissen, du har tre mann som står rett bak der, du har 250 betrodde ledere som står bak der igjen, og hele menigheten har flokket seg sammen, og på den andre siden der står Moses og Aaron, og kanskje Josva og Kaleb, og kanskje en håndfull mennesker, men det er noen ganske få, for så langt er forfallet kommet, og så langt har det spist om seg. De står imot hverandre, og plutselig så skjer det noe. Da åpenbarte Herrens herlighet seg for hele menigheten, står der. Kanskje er det ved herlighetsskyen, ved Shekinia, som enda en gang senker seg ned over det aller helligste i tabernaklet, og plutselig så går dette suset gjennom flokken. Og så er det som de forstår alvoret, for plutselig er det ikke Kora imot Moses lenger, og plutselig er det ikke Aaron imot On eller Abiram eller noen av disse andre, men plutselig er det Guds sak. De er rykket inn for Guds ansikt, og de står for Gud. Og der er et skille, et veiskille for Israel, der de står for Guds ansikt i dette øyeblikk. Hvor går veien videre? Har Gud talt ved Moses, ved deres Bibel, eller har han det ikke? Og så roper Moses det ut når de står der. Han talte til menigheten, står det i vers 26, og sa, gå bort fra disse ugudelige menns telt. Rør ikke ved noe av det som hører dem til, for at dere ikke skal bli revet bort for alle deres synders skyld. For det skal dere vite, at nå skal Herren selv vise hvem som hører han til. Og hvis disse menneskene som leder dette opprøret dør i en vanlig alderdom og på vanlige måter som mennesker gjør, ja, så har Herren ikke talt gjennom oss. Da har vi ledet noe som er bare en illusjon. Men nå er dere på valg, Israel. Og nå nytter det ikke å komme her og si at Moses er en bra mann, og Kora er en bra mann, og jeg vil egentlig ikke stå på noens side. Jeg vil tilhøre begge to. Det går ikke, Israel. Nå er det enten eller. Nå er det et valg. Hvor vil du stå i åndskampen? Her er det ikke mulig med nøytralitet, med en fot her og en fot der. Jeg kan kjenne den spenningen, hvordan det dirrer når Moses sine ord har dødd ut, og så står disse håndfull mennesker på den ene siden av sammenkomstens telt, og på andre siden, der står Kora og hans folk og hele Israels menighet. Og nå dirrer det, for nå brenner ildstøtten imellom de, og de forstår at vi har med Gud å gjøre. Dette er ikke noen lek lenger. Gud selv er synlig til stede, og han er vitne. Og nå spørs det hvor veien går videre. Og når de står der, så aner de meg at de på en måte kikker over skulderen og tenker tilbake. Hva er det egentlig vi har opplevd i disse årene? Har vi ikke sett det gang på gang at Gud har åpenbart seg for oss? Og alltid har det vært i en eller annen tilknytning med Moses og med Aron. Vi gikk gjennom Rødehavet. Jeg var med. Det var Moses som stod der. Og jeg så han den dagen når hele Sina i fjellet stod og dirret innholdet i røyk, og vi hørte denne tordenen, denne røsten som talte der innifra, og vi skalv, for vi forstod at her er Gud. Og denne grensen som var trådt rundt dette fjellet, og ingen kunne overtre det. Hvem var det Gud kalte med sin stemme til å gå opp? Vi hørte det jo som tordendrønn. Vi kunne ikke skjelne det. Men Moses og Aron gikk opp, og senere kom Moses ned, og ansiktet hans lyste. Hva tid har Gud åpenbart seg for meg? Hva har jeg opplevd? Jeg har opplevd å stå skjelvende innenfor en Gud som er hellig, og så har jeg erfart hans godhet, og jeg har sittet bak blodbestengte dører i gosen, og jeg hørte skrik ut forbi, og jeg forstod den Gud jeg har med å gjøre. Han er hellig, og der er bare en plass jeg kan skjule meg. Det er bak blodet. Det var Moses som forkynte det til oss. Og så ser jeg denne bevegelsen iblant menneskene. Og så står det i vers 27, da gikk de bort fra Koras, Datans og Abirams bolig. Den ene etter den andre av Israel tar til fornuften, om vi skal si det sånn, og begynner å gå, og de beveger seg, og de går vekk fra den liberale teologi, vekk fra Kora, vekk fra opprøret, og over på den andre siden. Hvis du kan tillade meg å bruke litt grann av fantasi, for det står ikke noe hvordan det gikk direkte til seg, men det står en veldig sterk beretning som er gjengitt knapt i et par bibelvers i skriften i Det gamle testamentet. Jeg ser disse to flokkene stå imot hverandre, og så begynner det å bli litt bevegelse der i blant Israels menighet, og så går det liksom et sånn sus i henne flokken, og så er det en mann som sier, slipp meg fram. Og folk snur seg og ser, og så er det dette sus altså som går gjennom flokken. Det er tre mann som står der midt i flokken, tre brødre. Den ene av dem heter Assir, den andre heter Elkana, og den tredje heter Abi Asaf. Tre brødre. Og de begynner nå å bane seg vei gjennom folkemengden. Og de går fram men de skrår ikke direkte over, som de andre gjør, ifra den leiren og til Moses sin leir. De går liksom et stykke bort, og så går de en bue utenom, og så går de bort over mot Kora, som står der som en leder av hele opprøret. Og kanskje er det Assir som går fram til Kora og sier: far, stopp mens du ennå kan. Dette er ikke deg imot Moses. Dette er deg imot Gud. Det er ikke mot Moses du gjør opprør nå. Det er imot Herren selv. Du vet det, hvordan Herren har talt gjennom Moses så mange ganger og åpenbart seg gjennom han og utpekt han til leder. Far, tenk deg om. Jeg trygler deg. Jeg vet du er en god mann. Jeg vet du mener det godt. Vi er glad i deg, og vi kan ikke holde ut tanken på at du skal gjøre opprøret. Men vi kan ikke lenger stå på de sider. Vi er forpliktet innenfor Gud, og vi går nå over på Moses' sida. Blir du med oss? Og så ser jeg Kora stå der, og han rister på sitt hode. Og så ser jeg tre menn, tre brødre, tre sønner som prøver å nå inn, men som de ikke nytter med. Og så ser jeg hvordan de snur seg og vender ryggen til sin far, og så går de over på andre siden. Andre Mosebok 6, vers 24. Koras sønner var Assir og Elkana og Abi Asaf. Fjerde Mosebok, kapittel 26 og vers 11. Koras barn omkom ikke. De tok ikke del i sin fars opprør. De stilte seg på den andre siden. Hvor mye de skritt og kostet disse tre sønner, tre brødre, og jeg beundrer de for det. Og jeg tenker på Jesu ord når han sa det, at jeg ikke kom for å gi fred, men for å skape strid. Strid i en familie. En far som står imot en sønn. En sønn som står imot sin far. Et skisma inn i en familie der tre familiemedlemmer står imot to, og to imot tre. Jeg har skilt dem. Jeg har splittet dem fordi de står på hver sin side i sitt forhold til meg, sier Herren. Det koster det når du må bryte i ånd med noen av dine. Og for Assir, altså det er jo sånn i det gamle Israel at navnet det hadde så stor betydning. Assir, det betyr fanget, bundet, fant jeg ut når jeg slo opp i grunntekst leksikon. Det betyr fanget, bundet. Og han følte nok det når han sto inn i den flokken, at han var bonden. Bonden av fars lojalitet, bonden av gruppetilhørighet, bonden av to brødre som sto ved hans side, arbeidskolleger, holdt de på å si, venner. Han sto der og kjente det, at jeg er bonden. Hva vil de si hvis jeg er den som bryter ut? Og det er mange Assir som har stått på galleriet når det var vekkelsestider i bygda og tenkte at jeg kan ikke. Hva vil kollegaene mine si? Hva vil kona mi si? Hva vil mannen min si? Hva vil de jeg elsker si? Da kom til det punktet for Assir der han bare måtte bryte over alt det som bandt, og så gikk han i Jesu navn. Det er nødvendig det, å bryte alt det som binder for Jesus skyld. Ta det skrittet. Abi Asaf, for det andre, det betyr den som samler, samlingens far, betyr det. Altså den som har det diplomatiske og det forsiktige natur og væremåte. Og vi behøver sånne noen skikkelser som er samlende. For det er så mange problemer som kunne vært unngått Hvis han ikke hadde hauset det så veldig opp, så står det en mann på en høy på den kanten, og så står det en mann på en høy på den andre siden, og så er det en langt avstand i midten, og de står og skriker til hverandre, og hiver stein på hverandre, og skjeller hverandre ut. Og så kommer det en Abiasaf, og så rigger han til et bord der midt imellom, og setter en kaffekopp, eller hva det måtte være, og så sier han, kom nå ned litt grann her, og ta en pause i krigen, så kan vi snakke i sammen, og finne ut hvor vi egentlig står. Og så kan de sitte der ved et bord og finne ut at, ja, men vi har jo misforstått. Og så lytter den ene til den andre, og den andre til den ene, og så kan jeg finne ut av saker og ting. Det er så godt det er noen sånne menn som er som Abiasaf. Men da kommer til et punkt der selv en diplomat må velge side. Og det er det Abiasaf forstår når han står inne i denne flokken og tenker som så, det er ikke noe her å snakke om. Jeg kan ikke prøve å kombinere liberal teologi med bibeltroskap. Jeg kan ikke si at jeg vil tilhøre Korah, og jeg vil tilhøre Moses. Her er jeg nødt til å ta et valg. Jeg må velge en side. De to ting er ild og vann. Spørsmålet er, har Herren talt gjennom Moses, eller har han det ikke? Jeg må velge en side. Og vi hører det i dag i kirkelandskapet. Vi er uenige. Vi er uenige i synet på homofili, sier de. Vi er uenige i synet på Bibelens autoritet. Vi er uenige i synet på hvem som går fortapt, og om det virkelig er en evig ild og alt det der. Men alt det der, det må vi legge ned, og så må vi bevare den kirkelige enhet. Det er så veldig viktig å unngå splittelse. Hør, splittelse er nødvendig i et sånt tilfelle. Du kan ikke drive på å diplomatisere. Du er pent nødt til å velge siden. Hvor vil du stå? Hvor vil du stå i åndskampen? Du kan ikke drive på om, jeg sier ikke at du skal gå ut av kirken, det er ikke det det handler om. Men om du står der og er i den sammenheng, så er du forpliktet til å være så tydelig i ditt vitnesbyrd. Jeg tror på Guds ord. Jeg tror på det Herren har talt. Jeg tror at det finnes en evig fortapelse. Jeg tror at Gud har sagt nei til homofil samliv. Det tror jeg. For det står i hans ord, og jeg kan ikke gjøre noe imot det. Ja vel, så får de kaste deg ut da, om du ikke er spiselig lenger. Men du har ikke en millimeter å avse når det gjelder ditt forhold til ordet. Og det er det noe av denne beretningen lærer oss i dag. For i dag er det du og jeg som står til eksamen. Og i dag er det vi som må velge siden. Hvor vil du stå? Vil du ta Korah sitt parti, eller stiller du deg i flokken bak Moses? Elkana, for det tredje, det betyr Guds eiendom. Og han tenkte vel som så at jeg er min fars sønn, men jeg er Guds eiendom. Og min lojalitet til han, til Herren, står over min lojalitet til mennesker. Jeg går. Og så går han i Herrens navn. Dette var den største faren Israel møtte i det hele tatt, om du skal si det sånn, under vandringen. Og det er som om de våkner der de står, en etter en, og vender ryggen til den liberale teologi. For det var det Korah sto for. En etter en går de bort og stiller seg i bak de som sier, Herren har talt. Det er ikke menneskeord. Det er ikke Moses som har klekket ut dette, men det er Guds ord. Legg merke til, og nå må jeg gå inn for landing, legg merke til den sammenhengen dette her har i Judas sitt brev. Og legg merke til vers 3 som Judas skriver. Han var ivrig opptatt med et evangelisk oppbyggelig brev. Jeg var ivrig opptatt med å skrive til dere om vår felles frelse. Men så, sier han, så fant jeg det aldeles nødvendigt å legge det brevet til sies. Jeg kunne ikke bare fortsette å skrive et evangeliebrev som om ingenting hadde skjedd. Jeg var nødt, jeg var tvungen til å sette meg ned og skrive et kampskrift for å formane dere til å stride for den tro som inntil videre er blitt overgitt til de hellige. Den tro som er overgitt oss hellige, sånn som den står foreløpig, inntil det kommer klokere mennesker som vet mer enn oss og har større kunnskap om ditt og datt, og som kan utvide den bibelske åpenbaring når den tid kommer. Er det ikke det vi hører i våre dager, at Paulus var et barn av sin tid, Johannes var et barn av sin tid, de skrev ut ifra sine forutsetninger, og de skrev, men vi vet jo så mye mer i dag, så i dag må vi revidere, og vi må legge til, og vi må trekke ifra, for vi er kommet så mye lenger. Og så skriver Judas, jeg formaner dere til å kjempe for den tro som en gang for alle er blitt overgitt til de hellige. De skrifter dere har mottatt, det er ikke utkast til revisjon. Det er ikke noen forslag som kan forbedres. Det er Guds definitive tale. Og det er derfor han bruker storslegger i dette brevet og gjentar det. Og han snakker om Kain, og han snakker om Bileam og deres forhold til Guds åpenbaring, hvordan de slo vrak på den Gud som hadde åpenbart seg. Og så var det Koras i en stridighet oppi dette. Kjemp, sier han, for dere skal være klar over det. Det koster å bli bevart som et bibeltroende menneske i dag. Det er så mye som kjemper imot. Det er så mange strømninger. Og hele Israel ble jo faktisk forført i begynnelsen av Korah. De ble så smittet av den logiske, naturlige tankegang og alt dette her. Og det var først når de kom til sans og samling at Herren fikk hente dem inn. Og hvis ikke, så hadde de dødd hele gjengen der. De hadde blitt slukt hele flokken når det dramatiske skjedde. Kjemp, roper Judas. Jeg er nødt til å legge det evangeliske oppbyggelsesbrevet til sies. Det får vente til en annen gang. Nå må jeg bare rope det til dere. Kjemp for å bli bevart ved den tro som en gang for alle er blitt overgitt til de hellige. Fordi det er Gud som har talt, og han trekker ikke sitt ord tilbake igjen. Er det aktuelt i dag? Ja, du kan selv svare på det. 4. Mosebok, kapittel 16. Vi skal bare lese det som står der. Når de står overfor hverandre, disse to flokkene, og Moses har enda en gang formant. Og nå er det stille, for nå er det siste ordet sagt, og det er ikke mer å si. Nå er det bare å velge siden. Og så står det i vers 31, med det samme Moses hadde talt disse ord, revnet jorden under dem. Jorden åpnet sitt gap og slukte dem og deres boliger, og alt det folk som tilhørte Korah, og alt det de eide. De for levende ned i dødsriket med alle sine. Jorden skjulte dem, og de omkom og ble utryddet av menigheten. Hele Israel, som sto rundt omkring dem, flyktet da de hørte deres skrik. De sa, jorden kunne sluke oss også. Og det for ild ut fra Herren, og fortærte de 250 menn som hadde båret fram røkelse. Det er Guds tale om disse ting, og det er så alvorlig. Vi kjenner vel egentlig bare en beretning i skriften som har parallell til dette, og den hører framtiden til. For det er Antikrist og den falske profet som skal kastes direkte i ildsjøen, står der, levende. Altså, som skal få sin endelige dom, for den som dør ufrelst nå går jo til dødsriket, og da er det bare sjel og ånd som går der, det er ikke kroppen, en venter til dommens oppstandelse, og så skal de kastes i ildsjøen. Og da skal dødsriket, står der, i Åpenbaring 20 kastas i ildsjøen. Dødsrik er ikke den det endelige fortapthet, det er ildsjøen, og da skal det tømmes, og da skal og ufrelste oppstå fysisk til en dom der de skal lide i all evighet, fysisk, åndelig og sjelelig. Det er fryktelig å tenke på. Og de to første som går inn i den fullendte fortapelse, blir det altså antikrist og den falske profet. Det er den eneste beretningen som minner om eller ligner på Kora og den skjebne han fikk. Det forteller noe om alvoret ved dem. De har gått under ved Koras gjenstridighet. Og jeg tenkte på det ordet i Jeremia 29, hvis jeg kan ta med det, der Herren sier: er ikke mitt ord som en ild, sier Herren, like en hammer som knuser berg? Se, derfor kommer jeg over de profetene som stjeler mitt ord fra hverandre, sier Herren. De som plukker mitt ord i biter, det ene fra det andre, og sier: nei, det tar vi ikke alvorlig, og det gjelder ikke lenger, og det kan vi ikke ta alvorlig at Herren skulle være sånn. Og så plukker de mitt ord ifra hverandre, og så stjeler de Guds rike ifra menneskene som jeg elsker. Mitt ord er som en ild, som en hammer, sier Herren. Det knuser, og det rammer. Men det er visst ikke mange som skjelver for ordet i dag. Det er visst ikke det. Herren har sagt at den jeg vil se til, det er den elendige som har en sønderbrutt ånd og er forferdet over mitt ord. Men det ser ikke ut som om de skjelver i dag. Våre, de som skulle være våre åndelige ledere, biskoper og det ene etter det andre, som plukker ifra og sier: nei, dette er vi herrerøver. Det er det vi som skalte og valgte med. Det var det Kora drev med. Det var det Kora drev med. Dere farer vill fordi dere ikke kjenner skriftene og heller ikke Guds kraft. Skriften kan ikke gjøres ugyldig. Det står ikke at den bør ikke gjøres ugyldig. Det er ingen mennesker som kan ugyldiggjøre skriften, men vi skader oss selv ved det. Så måtte vi ligne Kora sine barn, Kora sine sønner, Assir og Abiasaf og Elkana, Israels sangere. Du finner 11 salmer i salmenes bok som er skrevet av disse tre brødre. Og de synger i salme 45 en kjærlighetssang, der de synger om en konge. Min sang er om en konge, synger de, og de synger om hans barmhjertighet, trofasthet som står fast til evig tid. Måtte du og jeg få leve der, og måtte vi la oss advare av beretningen om Kora. Og bitteliten ting der til slutt, vet du hva som skjedde dagen etter dette opprøret? Vet du hva som skjedde dagen etter dette opprøret? Ikke 5 år senere, eller 1 år, eller 1 måned, men neste dag. Vet du hva som skjedde da? 4. Mosebok 16, fremdeles, vers 41. Men dagen etter knurret hele Israels barns menighet mot Moses og Aaron og sa: det er dere som har slått Herrens folk i hel. Ja, det er enda en advarsel at vi kjemper for den tro som en gang for alle er blitt overgitt til de hellige. At du lar ordet være din autoritet og bøyer deg for det. For det ble en fryktelig sak her for Israel, og Herren var vred over dette. Måtte vi ære Gud ved å tro han på hans ord, for sånn og bare sånn blir du frelst og bevart. Herre Jesus, vi ber om nåde til å gi deg rett i ditt ord, til å stå innenfor deg, både med denne ærefrykt og denne dype respekt for deg som er hellig og mektig og stor, og som mener så alvor ved ditt ord. Og så står vi der likevel i den vidunderligste trygghet, og får være så trygge i deg, Jesus, og det vi eier i deg, i ditt offer som du har brakt. Så kjenner vi både på ærefrykten og respekten og tryggheten ved å få være dine tilgitte barn. Men Herre, bevar oss der, og du bevar oss ved ditt ord. Gi oss nåde til å leve i og av ditt ord, Herre, og ikke ta del i Koras opprør. Amen.